Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Elit çaýlarda ýaşaýan adamlara subsidiýalanan azyk önümleri bilen üpjün etmegiň meselelerine garaldy. 17-nji maýda Aşgabatda döwlet dukanlarynyň müdirleri alyjylar jemgyýetine ýygnak geçirdi. Ýygnagyň dowamyna paýtagtyň döwlet dukanlaryna subsidiýalanan azyk önümleriniň ýylaty paýlanylmagy bilen bagly meselelere garaldy. Hemde azyk üpjünçiligi bilen baglylykda ýüze çykmagy ahmal Sosial dartkınlığının önüne geçmek maslağı dedildi. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine göre ýygnakda döwlet dukany ýok, kwartallaryň ýylatyny Goloýdaky döwlet dukanlaryna bölüp bermek hem maslağı dedilipdir. Meselen, Melit jaýlar yerleşýän kwartallarda döwlet dukanlary ýok, şeýle kwartallarda adamlar näme sebäpden özleriniň subsidiýalanan haritlardan mahrum edilýändigi barada İşçiň mesele gozgap başlapdyrlar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatda täze gurulyp bolanylmagy berilýän ýokary amatlyklu köp gatly ýaşaýyş jaýlary ýylat arasyna elit jaý atlandyrylýar. Elit jaýlarda ýaşaýan adamlaryň döwlet dukanlaryna subsidiýalanan haritler boýunça mesele gozgamagy Fiýinçlere görä olaryň hem subsidiýalanan haritlara mätäşdigini aňladýar. Gymmat bahaly jaýlarda köplenç gurupda adamlar ýaşaýar hasaplanýar. Indi Türkmenistanyň Söwda we Daşaryk Tyfada Aralatnaşyklar Ministrligi döwlet dukan ýok ýerleriniň ýylatyny goloýdaky dukanlara paýlar diýip çeşme aýtdy. Adatlygyň habarçylaryna görä mundan ozal Aşgabatda ýylaty hepdede bir gezek döwlet dukanlaryna subsidiýalanan azyk önümleri bilen üpjün etmek barada aýdylýardy. Mundan beýlek subsidiýalanan haritlaryň Aýda bir gezek üpjün edilmegine garaşlýar. Döwlet dukanlarynyň satyjylary hepdede bir gezek ýeňillikli azyk üpjünçiligini ýoly goýmagy mümkinçiligiň ýokdugyny aýdýarlar. Geçen hepdeniň birinji güni döwlet dukanyna subsidiýalanan azyk önümlerini ýagny 1 litr ösümlik ýagny 1 kilogram şekeri, 2 sany tuwuk buduny satyn alan ýaşaýjylar aradan bir hepde geçenden soň şu gün ýene azyk haritlaryny sorap dukana baryptyrlar diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne dukan satyjylary henir hepdede bir gezek harit almadyk ýaşaýjylaryň kenligini we azyk önümleriniň çäkli mejburda üpjün edilýändigini aýdyp, olary ýeňillikli iýmit önümlerini satmakdan ýüze uryptyr. Paýtagt ýaşaýjylary subsidiýalanan iýmit önümleri satylmajak bolsa döwlet dukanlarynyň zerurlygyny sorag astyna alýarlar. Türkmenistan'ın iktisadi krizisinin yitileşmeyi bilen soňky ýyllarda döwlet dukanlaryna ýylata hödürlenýän subsidiýalanan iýmit önümleriniň gerimi giňeldildi. Ýöne ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna kadasyz iýmit üpjünçiliginden şikayet edýärler. Adatlyk radiosynyň ikinji habarçysy alyjylar jemgyýetine geçirilen ýygnagy tasdiklady we Aşgabatda köp ýerde subsidiýalanan azyk önümlerini satmagy niýetlenen Söwda ministrligine degişli dukanlaryň ýokdugy sebäpli ýaşaýjylaryň arasynda nägililigiň döräp başlanygyny sözüne goşdy. Şeýle-de habarçy döwlet dukanlaryna subsidiýalanan iýmit önümlerinden başga haritlaryň bahalarynyň hususy dukanlardakydan has ýokurdugyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň hususy söwda nokatlaryna iýmit önümleriniň bahalary ýokur bolmagyny galýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Berkarar söwda we diýinç alyş merkezinde ýerleşýän Kamil söwda merkezine käbir adyk önümlerinin bakalarını ürünü. Bir karardaki Kamil dukanına elit katlı üçün tədi önümleri getirildi. Qoşması sevda tekçiler açıldı. Bakalar qatı yokuru. Bir suyuşu kakos yağının bakası 530 manat 1 kilogram arasalanmadık fistaşka 780 manat deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre Aşgabatdaki xalq lomoy sevda bazır hem imit önümleri bilen dolduruldu. Bu bazır beylikki kəbir sevda nokotlarının dengeştirilene biraz ardan bakalar bilen tanılyardı. Yönü hedir bakalar cuda yokuru. Azıq önümler bar yönü bakalar ilatın avramlı bölüğünü el yeterli değil deyip bir Aşgabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Şelide parahat etrapçasına da köp maşgala Jomart prezidentin payok sovgudunu alıp bilmetdi paytaut yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına subsidiyelenen azyk önümlerinin paylanılmağına başbaşlıklığa yol veriliyor. Habarçıların maglumatlarına göre käbir etrapçılarda devlet dukanları alıcıların sanığını yürüdüyor. Käbir etrapçılarda olsa subsidiyelenen haritler 100 euro paylanıyor. Galiberse de käbir dukanlar alıcılardan Subsidiýlenen haritlaryň ýany bilen goşmaça harit satyn almagy talap edýär. Käbirleri bolsa talap etmeýär. Teke wagtlarda adamlar eýýäm ikinji gezek ýeňillikli ümit önümlerini satyn alypdyr. Ýöne parahat 3, parahat 4 etrapçylaryna bolsa bir gezek hem berilmeýändir. Ol ýerlerde ýylas sanynyň köpdigi aýdylýar. Hiç ýyly tertip düzgün ýok diýip bir paýtagtly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet dukanlary esasan söwda we daşary ykdysady aralaşmalar ministrliginiň garamagyndadyr. Yurtta 2018-nji ýylyň aprelinde alajylar jemgyýetlerini hususlaşdyrmak teklip edildi. Alajylar jemgyýetleriniň düzümünde de söwda we önümçülük karhanalary hereket edýär. Türkmen kanunçylygyna görä alajylar jemgyýeti ilatyň we beýleki sarf edijileriň durly haritlary we hyzmatlary bolan isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Norwan. Çağalarını yokarı kuzaylarına yerleştirmeyi mümkünçülü olan enatalar mektevi tamamlayan oğul gayılarının kutardı şahadat namalarını dörtlük, beyaslık vahalardan belirme üçün her yılla gaytalanayan para mevsimine başladılar deyip Adatlı'nın Levap'ta havarçısı havar veriyar. Farapta okuçuların kutardı şahadat namalarına düşük vahalar esasan oların enatalarının muallimlara ya mektep yolbaşılarına verecek para peşkeşlerine ya da soğukatlarına bağlayıp bir yağdayı her yıl yakından sinleyen havarça etti. Bu havar Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Bilim Ministerliğine Türkmenistan'ın öndürülen 161.740 olay kompüteri satın almak için şertname ağlaşmağı ihtiyar veren gününün iyiyanı geldi. Sinçiler hükümetin yaşların devrovat teknologiyalardan baş çıkarayan, giyin göz yetimli hünermenler olup yetişme için amatlı şeritleri döretmek varada veren vaadalarının karşılığın neticeni vermeyenliğine ediyarlar. Adatlık gülen anonimlik şeritinde uğurlaşan yerli sinçilerin bir neçesi hem payitağıt aşkavattı. Kim tevhidlerde okuğun hiyelinin gittikçe peteliyanlığını, bu okuğun hiyelinin hem onlar çeyilveri doğam ediyen soğusuzlaşmanın doğamı olanlığını tasdik etti. Gruplu enatalar kadir çağlarının mektep jurnallarındaki ikilik, üçlük vahalarının kutorduş şahadat namalarına düşmelliğinin aladasını ediyar. Bunun üçün morumların gönlü tapmalıyıp, havarçı yerli yaşayıcılarla gürleşip, para mevsiminin resmi değerli yağdaydı, bir eyyem açılanlığına itti. Türkmenistan'ı Sovet yıllarından geleyen anancı göre, mektebi oturuyan oğlan gıyılların kutardı şahadat namalarındaki bakaları kovu olsa, bu oların yokarı kuzaylarına girmek, yokarı bilimli ya da diplomlu adam olmak mümkünçülüğünü yokarlanır yer. Sol ruhakta sinçilerin köpüsünün pikirine göre enataların aglava köplüğü çağalarının resmi makalarının değerli bilim düşüncesinin yokarı olmağı, yurdun içindeki ya daşar yurtlardaki oku uzaylarına giren halatlarını öz bilimi, başarına uylen okap bilmekleri, hakiki bilim alıp yokarı hünerli hünermen bulmakları vardı ken pikir etmeyer. 2000-nji ýyllarda Farapdaky 1-nji we 2-nji mektepler iň gowy diýilýän mekteplerden hasaplanýardy. Sebäbi o mahal bu mekteplerde rus, ingliz dilleri gowy öwredilerdi. Häzir bolsa bu mekteplere aýlanyp ýekeje de hakyky sowgatly, sapaklaryny gowy öwredilen okuwçy tapmak mümkin näleýip habarçy mekteplerdäki bilim derejesiniň ören pehel şönlügini belledi. Habarçynyň we radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tassyklamagyna görä, soňky ýyllarda etraplardaky rus mekteplerini doly ýapylmagy bilen mektebi tas sowgatsyz, öz diline hem dogry söýlem düzüp bilmeýän ýagdaýda tamamlaýan. Para bilen okumasa, hiç bir yokarı kuzayını okap bilmecek yaşların sani has köpöllü. Öz sağlarını yaşlıktan kovu kotmağa çalışan enatalarda, öz işine verilen morlumlar da var. Yönü olur ağırlık deyip radyo ile sökvettes olan bilim işgari bu meselede suratın akkara değerliğini, köp renkliliğini verledi. Mektep muallimlerinin kevirinin aytmağına göre okuwçylara dasary yurt dillerini çüň öwretmelik barada ýokardan dilden berilen tawsyryk pedagoglaryň öz işlerine jogapkärçilikli çemeleşmeklerini pefeltdi. Özünü näzli diýip tanadan dilçi muallimiň sözlerine göre okuw programmasynda rus, ingliz dillerinin ähmiýetiniň ýuwaş-ýuwaşdan pese gaçyrylysyndan çen tutulsa döwlet çağalarynyň dasary yurt dillerini bilmeginden bilmezligini isleýär. Menin pikirimçe eger ellerinden gelse bu gidişine türkmen dilinden başka dili öğretmenlik planları var deyip yerli pedagog adatlığın havarçısına aitti. Onun bu pikirini Avrupa'da yaşayan tecrübeli Magarovçi türkmen dilçiskem tasdik etti. Sebebi dasarı yurt dillerini kovu öğrenen zekinli yaşlar yurtta kovuluğa tarap özgörtme olmasa Türkmenistan'a durmaz. Oları saklap bilmezler. Yönü hükümet siyasi iktisadi özgörtmelere derek yeketek çıkalığını yaşlara dile öğretmelikte, bilim vermelikte görüyanı mengdeyer deyip Aşgabatda mektebi ve üniversiteyi tamamlan. Bir neçe mektepte işleyen önkü morlum zekinli, öz sünne işleyen çağların bu yağdaydan dine öz başlık okumak gülen çıkıp bilecektiklerini hem sözüne koştu. Levaplı muallim näzliginiň pikirçe çağalary diňe ene dilini öwretmek bilen çäklenmek gaty ýalňyş. Ene dili hem işe öwrenmekde bolýar. Dasary ýurt dillerini gowy öwretmek talabyny ýola goýmaly. Beýleki gyda döwletleriniň ählisini dil öwretmegiň täri döwrewap tehnologiýalary ulanylýar. Klaslarda audio kitaplar boýunça sapak geçilýär. Emma biz şol öňkü köni suwlarda sapak geçýäris. Bu şertlerde okuwça ne dasary ýurt dillerini, ne beýle sapaklary gowy öwredip bolar diýip näzli muallim adatlygyň habarçysyna aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Adat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen Maksat Ataev. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň ýene bir tapgyr ýurda getirildi. Olara COVID-19'a karşı sancım edilýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirdi. Yurda dolanan raýatlar Türkmenabatdaky baş karantin merkezine kidildi we olara karantinin ilkinji gününde COVID-19'a garşy Hytaý sanjym edildi. Karantinin ilkinji gününde sanjymyň birinji dozasyny kabul eden raýatlar 21 günlük karantinden soň sanjymyň ikinji dozasyny kabul eder. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä 13-nji maýdan 14-nji maýa geçilen gije Dubaýdan gelen türkmen charter uçury 200 töwregi ýolagçy bilen Türkmenabadyň halkara howa menziline gönüldi. Portun bir işgärinin sözlerine göre gece saat 2:30 töwereklerine yürüýüşe gatnaw bilen ýurda dolanan raýatlar saglyk barlygyndan geçirildi. Olary saat 9:00 üçin aeroportun çägine sakladylar. Soňra olar ýolagçy awtobuslarda baş karantin zonasyna alınıp gidildi diýip howa mendiliniň işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Karantin astyna alınan raýatlaryň sözlerine göre olara COVID-19'a garşy Hytaý sanjym edilipdir. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatda mundan beýlek daşary ýurtlardan ýurda getirilýän raýatlaryň ählisine sanjym edilejekdigi habar berilýär. Karantinin ilkinji güni bir doza sanjym edilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýarlar. Ve habarçynyň maglumatlaryna göre olara sanjymyň ikinji dozasy karantinin 21-nji güni ediler. Dubaýdan ýörüýte charter gatnaw bilen ýurda getirilen raýatlardan 25 çağa we 25 eje Türkmenabadyň ýokunç keseleri hastahanasyna karantin astyna alınypdyr. Çelede 110 erkek adam we 45 sinan Türkmenabatdaky baş karantin merkezine yerleştirilipdir. Galiberte'de habarçynyň maglumatlaryna görä Dubaýdan gelen uçurdy Taýland, Malaziýa, Güney Koreýa we Türkiye'de kalan Türkmenistan'ın rayetler hem barekeni. Dubai'den gelen uçuru 60 tüvürü rayet başka yurtlarından gelip koşulupdurlar. Olar 10. may 13. may aralığında Dubai'ye geliptirler deyip Hava Menzilinin işgari Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Olu Hava gemisinde 100'den kovrak erkek adamın 50 tüvürü uçağının ve enenin hem de Yeni 50 ağulay zinanın balonluğunu tasdikladı. Havarçinin malumatlarına göre yurda getirilen rayetlerin koşulları aeroportta kaldırıldı. Yolcuların koşullarının 21 günlük karantin mehlet tamamlanından sonra iyilerine kaytarılıp verilmeyene karışlayar. Rayetler karantin devri üyelerine zirur bulan araçlaçılık seri işçilerini ve kabir evin eşiklerini yanları bilen aldılar. Kalan yüklü aeroportun yürüyte ammarına kaldırıldı deyip Hava Menzilinin işgari gurrun verdi. Karantin astına alınan rayetlere koronavirüse karşı tanzim edilmeyi, virüse karşı vaksinaların tazı tapkırlarının yurda gelip kuşayan vaktı amal ediliyar. Hükümet Cariyent Neşir'nin Türkmen medyasına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'a orsiyet döndürülen Sputnik V, Epivac, Korona, Hıtay döndürülen Koronavac şeride İngiliz Şved kampanyasının öndürün AstraZeneca sancımları getirildi. Yine haberde sancımların muktarı var da anık sanları getirilmeyer. Galiverse Dalatlık Radyosu'nun yerli haberçısının malumatlarına göre şu günler Türkmenabar şehrine hastahane işgarlarına, sağlık öylerinin maşgalı lukmanlarına ve aeroportun işgarlarına koronavirüse karşı sancım ediliyer. 14. mayda Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği Türkmenistan'a koronavirüs yokuşmalarına karşı ulanma için orsiyetten 3 görünüşlü Hıtay'dan olsa iki görünüşlü sancımın yeterlik muktarının getirilendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan Türkmenistanları yurda kaytarıyor. Onları yokunca karşı sancım ediyor. Karantinasını saklıyor. Yönü resmi İtalya'dan hasavarının koronavirüs hadisesi var adı haber vermiyor.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı Leciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Geple yer adatlık radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geple sımızı halkarı teması bilen devam ettiriyariz. İsrail harbaları 17. may günü İrvilen harbi uçurlarının Gaza zorluğuna zarvaları uğrandığını, bunun neticesinde sövüşücülerin 15 kilometrlik tünnelinin seylerde Hamas topurunun komandiyerleri olmakta güman edilenlerin 9 öyünün yok edilendiğini haber verdiler. Gazidak 3 katlı yaşayıcayı ulu zeper yetti. Emma yaşayıcılar İsrail harbalarının huva hücumundan 10 minut ön duyduruş verendiklerini, neticede ahli kişinin binadan çıkandığını aittiler. Sonku huva zarvasının neticesinde dören yetkiler varada bağda vat mağlumat berilmedi. Huva zarvası sebeple 104 cayı zeper yetti ve elektrik üçünçülüğü kesildi. Harbalar sonku operasyonun devamında terör nişanları dili pasetlendirilen 35 obyekte zarva urandığını aittiler. Mağlumatta sövüşçülerin huva hücumlarından gizlenen metro atlandırılan tüneller toplumunun hem nişanı alınandığı belliniler. İsrail harbaları ötün gecenin devamında sövüşçülerin İsrail'e tarıp 60 raket atandıklarını meyelim ettiler. Bundan bir gün ön 120 raketi, 2 gün odalken 200 raketi atılıptı. 16. mayda İsrail 90'dan aşını sağına zarva urdu. Gazadaki sağlık işgarları bu hücumların birinde 42 Palestinalı'nın, Sultan'ı 8 sağanın ve 2 lukmanın öldürülendiğini aittiler. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Palestina sövüşçülerine karşı alınıp barılan kampanyanın neyse vakti rur olsa son çekim devam ettirilecektiğini aittı.
Mamşikim lifol gam bir şeazu, kehol se yidagesh, להשיב את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל.
Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın administrasyası hem Palestinalılar hem de İsrailliler bilen işleşip asudalığı ornuşturmak uğrunda tağalla ediyendiğini aydiyar. Birleşen Ştatların devlet sekretari Antony Blinken 16. mayda bu yağdayları telefonda Katar'ın, Müsür'ün ve Saud Arabistan'ın dışarı işler ministerleri bilen maslağı detti. Mening administratsiyam Palestinalar we Israillalar şeýlede beýlikleri genel hyzmatdaşlarymyz bilen ygtybarly atudulygy ornuşdurmak urunda tagallaý jar diýip Biden 16-njy maýda musulmanlaryň Eid bayramy münasibetli eden çykysynda belledi. 16-njy maýda Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Virshinin gazaplalygyň destini besedilmegine we Palestin-Israil parasylyk dialogunyň täzeden başladylmagyna çağırdy. Gazaplalygy besetdirmek boýunça edilen diplomatik tagallalar häzirlikçe oňoýly netije bermeýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmeli mätbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Ulumurady. Awganistanyň halkara güýçleriniň çykyp başlamagy bilen bir hatarda dünýä jemgyýetçiliginiň bu ýurda edýän kömekleri hem kemeldi. Donor ýurtlaryň togtadan ýardamlarynyň ornuny doldurmak üçin Awganistan ussasyny amala aşyrmak boýunça gözüňde tutulýan regional proýektleriň işlerine badalga berilmeginiň zerurdygyny Aziýa Üsüş Bankynyň kabuldaky wekili Narendra Sengru aýtdy. Top proýektleriniň Awganistan üçin ähmiýetiniň ören uludygyny Sengru öňe sürdi. Oňa görä Aziýa Üsüş Banky Türkmenistanyň Awganistan arkaly gurulşyna başlamak boýunça planlaşdyrylýan taslamalary himayet edýär. Top proýektleriniň gurulşyna başladylsa onda Awgan halk üçin iş yerleri dörer. Proýektleriniň tranzit tölegünden Awganistanyň çökün ykdysadyýetiniň dikildilmegine uly goldaw bolar. Halk hyzmatdaşlygy ýa-da proýektleriniň howpsuzlygynyň üçin edilmeginde de kynçylyklar bolmaz. Top proýektleriniň bähwidi barada halka düşündiriş berilýär. Gaz turbalarynyň geçik ornunda ýaşaýan halklaryň ýaşullary proýektleriniň howpsuzlygyny özleriniň üçin etjekdiklerine söz berýärler. Yerli ýaşajylar proýektleriniň işine çalk girişilmegine sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Top proýektleriniň gurulşyna başlamak barada öňe gidişikler boldy. Bir ýeri energetike proýektler regionda ýerleşen ýurtlaryň arasynda ykdysady gatnaşyklaryň rawaşlanmagyna ýol açar. Awganistanda aşlygyň, ýoksullygyň, hatda uruş jenjelleriniň ýok bolmagyna sebäp bolar diýip Sengru umyt bildirdi. Topuk taslaması barada ençe meyil bari gurun edilip geliyar. Şeyle olsa da bir proyekt entegem hıyarlığında galiyar. Hazır kişertlerde de topuk proyektinin hopsuluğunu üpçin etmek Awgan güçlerine başartmaz deyip bilermenler belliyar. Emma Awganistan'ın İktisadiyet Ministerliğinin Metbuğat Vekili Abdülsabur Neriman'ın aitmağına göre Awganistan üstasarı amala aşırmakçı bolunyan proyektler Awgan halkının behbidi için acayip pursattır. Topuk proyektinin peydası Awganistan üçin has uludur. Şu sebepten Awganistan üstasyry taslamalaryň işine başladylmagy boýunça her dürli pedakarlyklara Awganistanyň hökümeti we halky taýýar diýip Neriman aýdýar. Tutuş Awganistanda gazaplylyklar dowam edýär. Gaz turbalarynyň geçek ugrunda ýerleşen welaýatlarda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Ýöne ykdysadyýetçi Mahbubulla Semediniň aýdyşyça, iri energetika proýektler Awganistan üstasyry geçirilse ol regionda ýerleşen ýurtlary özara birleşdirer. Uruşlaryň durdurulmagyna da baýys bolar. Awganistanda baryan ýawuzlyklaryň bir sebäbi hem ýoksullukdyr. Jeňçi toparlar ýoksullary nökör alýar. Eger halk üçin iş yerleri dürödülse uruşun bolmagyna hiç kim razı däl. Hökümet garşydaşlary hem top proýektiniň guruluşyna päsgelçilik döretmez diýip semedi bellidi.
Her proje bozorgy ki az
Awganistanda parahatçylyk üçin ýuwaş bolsa da gepleşikler dowam edýär. Talibanlar bilen hökümetiň arasynda ılalaşyk bolar. Ýaraşyk prosesi başa barsa ýurtda ýagdaý kadalaşar diýen tama bar. Uzağa çeken uruş tamamlansa top proýektiniň işine girişmäge de mümkinçilik dörer diýip synçylar aýdýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.